Ba, Biolur elkarteak oite 10 urte bete ditu aurten edo betetzen ditu aurten eta horren arrimoan balako egitarau oso bat prestatu zen pasaden iganderako zestoan hain zuzen ere egin zena eta bueno, aitzaki horrekin zestoaratez baina bai itziarrerate Gipuzkoan hain zuzen ere horrek editiko gara eta Biolur elkarteko lehendakariarekin Mirian Arrizabalagarekin juntatiko gara. Egunon, Mirian.
Unon, bai.
Zer moduz?
Ongi, ongi, bai.
Horraixe, bueno.
Biharamuna pasatzen orain diken.
Bueno, oi da. Bueno, gauza da, Biolur elkarteari buruz ari gara, baina komeni da ipatzeaz, Biolur elkarteak gehien bat Euskal Autonomo Erkidegoan ez osaturiko do elkartea dugu eta batez ere izenak dion bezala nekazaritza ekologikoari bidea emateko asmoz ze osatu edo sortu, baina kontaizu ze asmoarekin sortu zen eta pite nolako, ez dakitzu bizitzeko aukera izan zinuen asmentako urte horiek bizitzeko aukerarik izan zinuen asteko?
Ez, ni zorrerako urteetan ez nintzen Biolurren, egon ikan gaztean nintzen. Baina zorrera, ba, baserritar batzuk eman zuten, ba, pixkat, ba, nekazaritza eredua ikusten zuten, ba, intentsifikatzen, industrializatzen, gero eta kanpo intsumo gehiago, eta batzuk zalantza erabiltzea eta zalantzan jartzen zutena, eta pixka begiratzen hasi zian, ba, beste bideo horretatik anez joan beste ekoizpen eredu batzuk ere posible ote ziren, eta nekazaritza ekologikoakin topo egin zuten. Eta ikastaroetan elkar ezagutu, eta gero bakoitzan etxeetan elkarrekin praktikate egiten, eta horrela hasi ziren pixkanaka, pixka batzeko behar hortatik sortu zuten elkartea aipatzen dute sortzaileek bai.
Eta hola non, ze herrialdeetan edo daturik?
Lehenengo Gipuzkoako ekoizleak bildu ziren, da gaur egun ere gehien bat Gipuzkoara gara biltzen garenak. Nafarroa iparraldeko eta Bizkaiko batzuk ere baitu, eta Araba, bueno, Aramaio edo Gipuzkoatik hartuen dagoen ere muko bazkide batzuk ere badaude. Orokorrean Gipuzkoakoa gea eta garai hortan ere Gipuzkoarrak ziren. Eta beraiek askotan aipatzen dute Holandara egin zuten bidaia oso garrantzitsua izan zela, 15 egun pasa zituztenan eskola batean, goizean teoria eta atzaldean praktika egiten, eta han ikusi zuten egin altzela, eta orduan ba, pixkat ona etorri eta han egin alba zuten hemen ere egin alko zutela. Ideia hori jarraitzen etorri zian, eta lortu zuten, bai.
Bueno, nik Euskal Autonomo Erkidegoa batez ere aipatu dut, baina Nafarroako iparraldeare bai, beraz Hego Euskal Herrian hedaturik gerraren dezagun.
Bai, batez ere Gipuzkoan, baina bai.
Handik edo mendik Nafarroako iparraldean, uste dut hemen gure eskualdetik ere bazkiden bat hobertze izan dela, ez dakit orain baden, baina izan dela, ez, bostirietan eta.
Bai, bueno, Elizondo eta Leitza inguruan baditugu bi, baina hori gutxi dira, batez ere, ba, orografiagatikan lan egiteko modua, ba, pixkat, Gipuzkoakora gehiago itxura gehiago duena, o gehiago gerturatzen denak, ba, igual, aman komunian gauz gehiago ditugulako, ez, ba, horregatikan eskatu izan dute Gipuzkoan batzea.
Eta kideak zer zate denak, nekazari, baserritarrak, ekoizleak.
Ez, erdia baino gehiago herritarrak dira, pixka gehiago, hortxe, ez gera 150, baina hortxe, ekoizleak 150, baina pixka gutxiago, ba, 70 baldin bagera gutxi gora bera 130 edo gera ekoizleak eta besteak gainontzekoak herritarrak eta gero badaude ere bai kontsumo elkarte eta bueno, bestelako bueno, elkarte edo forma juridiko batzuk ere baditugu, apur batzuk.
Eta zein daula elkartearen funtzionamendua, itxase aukerak edo ze zerbitzu ematen du?
Ba, nekazaritza ekologikoaren zabalkundea da helburu orokorra. Egunerokotasunean gehien bat egia da ekoizleekin lan egiten dugula, lantaldeetan banatuta gaude, ba, baratzan aizen geanak, animalieki dabiltzanak, frutan dabiltzanak, eta gero okinak, ba, gaude zabaldu, elikatuta nolabait, ba, konpartitzeko orduan eta formazioak eta antolatzeko orduan errazagoa delako horrela. eta egunerokotasunean pixkat horrela funtzionatzen dugu. Badakagu ere bai bulegoan bakoitz, talde bakoitza pertsona referente bat, teknikari lanak egiten dizkigunak eta funtzio desberdinetan laguntzen dizkigu digutenak. Eta gero difusioan ere, orain udan azoka bereziak antolatzen dira, eta gero proiektu zehatzetan parte hartzen da, urte bat edo bi urteetako proiektuak izaten dianak.
Bueno, hiru hamarkada, beraz, erraxi erten da. Urratsa handiek eman dira, hiru hamarkada hoketan, ez dakit zenbat aziren nekazaritza mota hau, nekazaritza biologikoa.
Bai, esango nuke, hasiera batean sortzaileek aipatzen dute, ez dela ongi hartu gizartean eta sektorea, sektore barruan are okerrago ez, pixkat mesidantzaz edo begiratzen zietela, eta nik usten dut hor bai emandala salto ongi bat ez, gaur egun gizartean oraindik zabalkundea egiteko beharra badago, baina ja ohikoagoa da, eta sektorean ere ohikoagoa da, eredu ekologikoa hitz egitea ezagunagoa da. Alde hortatik, pixkat, bideoari malgutu da, beste batzuk igual gogortu zaizkigu, baina bai, esango nuke biltzen gean ekoizleko purua, eta biltzen zaigun jendeko purua ere indartu dela azkenengo hamarka dagoetan sortze gara joietatik.
Bueno, mesfidantzaren aipatu duzu, eta instituzioekiko harremana, ez dakit nolakoa izan den, edo ere aldatu zuen den,
gu batez ere instituzioi begira Gipuzkoako aldundiarekin daukagu harremana. Eta, egia da beti iruditu izan zaigula, bultzada gehiago eman beharko lukela administrazioak eredu honi. Ez, beti gure esportu handiak, pixkanak aurrera guazela, baina benetako apostu bat ez dela egiten sumatzen dugu. Baina bai badako hitzarmen bat eta proiektu desberdinetarako ere jo izan dugu administraziora, baina beti pixkat bultzada edo babes gehiago behar dalako sentsazioekin.
Bueno, zuek etxean edo baserrian barazkiak gehien bat egiten dituzue edo ekoizten dituzue?
Bai, batez ere barazkiak eta gero sagarrondo bai Zagazti txiki batzuk ere baditugu, eta aktibitate nagusia baratza izango litzake bai. Negutegian eta aire libre.
Orai, sasoi bete-betekoa izaren da ez, udako hau edo ez?
Bai, hori da, pixkate sasoi ondan biltzen zaizkigu denak ez. Udakoak ustak biltzen gaude, eta ja neguko landaketekin hasita gaude. Eta belarrari ustia ere lan handia izaten da, eta hori pixkat danak bat zaizkigu.
Bueno, eta negutegi izatea hortik bizitzekotan nahita ez, behar beharrezkoa.
Esango nuke bere, baietz, batez ere, kontsumitzaile ere batzu badaude garaiko barazkiekin eta harremanduta, baina gaur egun dauden kontsumo oiturak kontuan hartuta, esango nuke negutegia derrigorrezkoa dela. Bestela ez, negutegi gabe eman aldegon eskaintza mugatu iten delako, denboran eta kopuruan, eta esango nuke, azkenian supermerkatutan, eta ja normaltzat eman izan degun eskaintza hori, salto handi egia dela, negutegi gabe lan egiteko eskainiali osuna jendeari gaur egun.
Bueno, eta biologikoan edo organikoan eta lantzen dena, ez dakit, berez, gainera, indartsua gore etorriko zote den, hau da, landareo iberare, indartsua gore izanen ez zote den.
Bai, berez, landare bat bere garaian landatzen badezu, eta gainera, inguru hortara egokitutako barietate bat baldin bada, aukera gehiago dituzu indartsuago etortzeko. Yes. Baina, beti egonaldia arazoak ez, urte igazari bez lehorra eduki genuen, eta urtean, ez eta zuen gehiagikin gabiltza, eta, urtero teknika berriak ezagutzen edo teknika desberdinak aplikatzen ibili behar izaten gara, pixkat landareak alik eta ondoen mantentzeko.
Eta bertako barietatekin saiatzen zatelan egiten?
Denak ez dira bertako barietateak, baina bai, saiatzen gara dagoen kasuetan, hemen Euskadin badaude bertako barietateak, baina ez da beste herrialde batzutan egon al izan, osea gaur egun dagoen aberastasuna, ez, jaso izan dutena ba Katalunialdian eta egon izan den kulturagatikan, baina bai kipula, piperrak eta tomateak eta bai jaso bai erabiltzen ditugu bertakoak. Batzutan bertakoak ez direnekin osatuta, ba normalean ekoizpena paltxoago egiten dutelako, baina bai.
Bueno, gainera gaurten egunean ja badir, ez? Hortarate modu hortarate lan egiten dute mintegiak ere bai. Zen azken finean hasia unitz edo landare txiki unitz ere beharko dire halako baratzeak eta hornitzeko.
Bai, egia da, bueno, Gipuzkoan baditugu mintegi txiki batzuk, Nafarroatikan ere ekartzen da landarea eta bueno, Bielorretikan ere saiatu izan gara animatzen, ba alden neurrian ba norberak bere landarea ere egiteko. Ta bueno, ba pixkat bide desberdinak osatzen lortzen dugu osatzea urteko beharrak eta hasieki ba badugu aleka proiektu ere bai, ba bertako, bueno, bertakoak eta ez bertakoak, baina bueno, bertaneko izan diren hasiak dira ekologikoan eta egia da orain ondera urte batzuk guazi ginean ere oindela mabi bat urte zailagoa zela hasi ekologikoa lortea eta askotan Frantziatik eskatzen bukatzen genuen eta orain pixkat hasi etxeak ere sartu dira onut, nahiz ba, pixkat azalera txikiak izan eta esango nuke hasia lortzea gero eta, bueno, erresagoa da orain garai batean baino.
Bueno, eta Biolur, 1993an sortu edo osatutakoa, pensa, duela 80 urte, 80 urteren buruan, lehen aipatu dutukun bezala xalako bestare egin zinuten, zestoako iraetako frontoian emanatzen itzordua pasaden iganderako, edo, errandezagun, ustalearen 9-rako, eta zemoduz ateratzen eguna.
Ba, gu behintzat oso gustora gelditu ginen. Goizian, goizatzi ginen gu prestaketa lanetan, eta, ba, bueno, saiatu ginen, ba, 30 urte hauetako irudiak bazen bertan, ez? Ba, ezagutu zuenan zako oroimena pizteko eta ezagutu etzuanak ba, ikusteko. Ba, argazki bilduma handi bat opatu genuen bulegoan eta ba, hortikan bueno, eredu bat edo jarri genuen. Eta ba, gero saiatu ginen 30 urte hauetan bueno, bidean lagun izan ditugun nahi ere deitzen. Justo urte hau berezia da, ba, ez bakarrik Biolurrek, ba, nekazaritza ekologikoa betzen beste bi elkartek ere 30 urte betetzen dituztelako, Arabako Bionekazaritzak eta Iparraldeko Biharko Lurraren elkarteak, eta ba, berai ere ekinu bat egin izan nahi genien, ba, zinean, ba, gurekin batera betetzen dituztelako urte urrenak, eta sortzailei ere bai, eta, bueno, sortzaile eta urte hauetan, ba, lehendakari kargoa izan dutenei. Eta polita izan zen egizan da, gero ja Baskalostean festarako garai momentu ere eukide nuen. Eta ongi, egia da, bagu pixka prestaketan lanetan, ba, beste modu batera bizitzen dezula, nekatuta bukatu denuen, baina gustura.
Bueno, gero, halako talde batekin konzertua izan omen zen, ez da, iti, izen hola deigarri, eh? Baduen talde, baden taldean betiren, Monsanto Quilombo.
Bai, bueno, izena egun hortarako hartu zuten, ustede esango nuke. Eta bai, egia da, ba bueno, pixkat rumba erritmora egokitzen dituztela ba euskeraz ezagutu izan ditugun kantu ezagunak eta ba oso ongi on zen. Bate baino gehiago herriko jaieterako kontaktu hartu zuen eta gustora bai.
Bueno, hortan errandakoa eta oraindik ez dakit urtean zehar beste zerbait egiteko asmoa ote duzuen.
Momentuz, bueno, hau pixkat urte urrena ospatzeko eta urteko batzarra izan zen. Eta, bueno, udako azoketan ere mantenduko dugu pixkat 30. urte urre nonen kinu. Baina, bestela hola beste jaialdi bat antolatzeko aukera uste ez duguna izango urtean zehar.
Bai, bueno, bada. Bat antolatziare bada zerbait. Horrek ere lan askatzen baitu. Eta, bueno, Hor utziko zaitut, Mirian, beti dezakit amaitzekola besterik erran nahi duzun, edo?
Bueno, hori, eskerrak eman, Biolurren inguruko denei, zuei ere bai, gombitea hori tiarren, eta ba, bidian aurrera elkarrekin jarraituko dugula, pixkanaka.
Ederki, Mirian, ba, ongi, segi izazuen, bai sasoiuntan, uden, baita ondoko urtetan ere bai, eta, bueno, tartian saiatikora, berriz ere zuekin bat egiten. Izan ongi?
primeran. Eskerrik asko, eta berdin.
Zuri ba.